Chcem vám ubezpečiť, že pevne verím každé slovo z tejto knihy a stojím na nej. Verím, že Pán že Ježiš Kristus je Boží syn, ktorý prišiel na zem v tele a zomrel za naše hriechy a vstal z mŕtvych. Pevne verím, že jedine cez vieru Ježiša Krista máme večný život na odpustenie hriechov a vzťah s Bohom. Ak po tejto kázni by ste náhodou pochybovali o tom, že nie som zo stredoveku a že ozaj žijem v 21. storočí, chcem vám ubezpečiť, že mám mobilný telefón, viem, ako s ním narábať. Mám počítač, viem e-mailovať. Síce nemám Facebook, ale Brenda to má. Takže som aj moderný človek. Ak po tejto kázni by ste náhodou pochybovali o mojom zdravom rozume, no v tom neviem vám veľmi pomôcť, ale no, budem sa snažiť. Asi nebudem môcť dať veľmi presvedčivý dôkaz, že mám zdravý rozum. Ale možno ma môžete brať ako Paola, ako blázna. Môžeme všetci byť blázni pre Krista, nie? No, téma dnešnej úvahy je poriadok v cirkvi, poriadok v zhromažení, v zbore. Uvažovali ste niekedy nad tým, ako by mali vyzerať naše bohoslužby? Uvažovali ste niekedy nad tým, prečo robíme to, čo robíme? Čo myslíte o... Tak asi budem musieť... Ešte sekundu, alebo minútu. Už niečo ide? Čo hovoríte na tento obraz jedného zhromaždenia? Je to správne? Takto by mali vyzerať naše bohoslužby? Tak naše vyzerajú asi takto väčšinou. Pekne sedíme. Nikt sa nepohybuje. Nič veľmi sa vizuálne nedeje. A čo toto? To je úplne iný typ zhromaždenia. Čo je správne? Aj jedno, aj druhé? Kde by ste radšej boli? Takže Pavol hovorí, aby sme robili všetko slušne a v poriadku. A to je naša dnešná téma. Preberáme celý list, prvý list Korinským a sa blížime ku koncu. Sme už v 14. kapitole. No sú iné možnosti, Oliver. Boli ste niekedy na takýchto zhromaždeniach? Tak ozaj, v iných cirkvách, na iných zhromaždeniach to vyzerá veľmi odlišne, úplne, ale úplne inakšie, než tu na. U nás. Niektoré cirkvy, v niektorých cirkvách všetci majú vyzvihnuté ruky, niekedy tancujú, alebo padajú, trasú sa, valajú sa po zemi, vyháňajú démonov každého druhu. Krík, nekontrolovateľný pohyb, smiech, či aj vracanie. Boh mi hovoril, Pán mi zjavil, dostal som toto slovo od Pána. Takéto vyjadrenia sú na dennom poriadku. Je to správne? Alebo len nie podľa nášho vkusu? Prečo sme tu? No nemyslím tým, prečo sme tu na zemi, ale myslím tým, prečo sme tu na tomto mieste teraz. Pán Ježiš a spoločenstvo. No voláme toto stretnutie bohoslužba. A tak mali by sme v prvom rade dbať o to, aby sme ozaj slúžili Bohu a nie primárne sebe. Máme dbať o to, aby sme sa páčili Bohu, nie primárne sebe. A preto musíme v prvom rade dbať o to, čo Boh hovorí vo svojom slove o tom, ako majú vyzerať aj naše bohoslužby. A aby sme nikdy nerobili nič len preto, že sme to takto vždy robili, alebo preto, že ostatné cirkvi to robia, alebo preto, že sa nám to takto ľúbi, alebo že je to priateľné takto v našej dnešnej kultúre. Div svetu, ale Boh má záujem aj o to, ako vyzerajú naše bohoslužby a čo robíme a ako. Boha to zaujíma. On má určité chcenie, určité túžby. Má určitý plán aj pre tieto naše a jeho bohoslužby. A práve táto kapitola, 14. kapitola 1. listu Korinským, hovorí dosť veľa o tejto téme. Len stručne môžeme opakovať tie hlavné témy listu, čo sme zatiaľ preberali. Pavol hovorí v prvých kapitolách o roztržkách v zbore, o skupinovej rivalite, aj o svojom apoštolstve. Ďalej hovorí o veľkom hriechu v zbore, konkrétne o smilstve, tiež o súdnych sporoch medzi veriacimi v zbore. Hovorí v ďalšej kapitole o manželstve a aj o rozvode. Hovorí viackrát v 8. aj 10. kapitole o mese obetovanom modlám. Ešte raz o svojom apoštolstve, obhajuje sa, bráni sa. Hovorí o mužoch a ženách. A konkrétne o prikrývaní hlav pri modlitbe a prorokovaní. A od polovice 11. kapitoly hovorí konkrétne o bohoslúžbách. A vidíme to hneď v tom 17. verši. Doteraz hovoril všeobecne o rôznych problémoch a záležitostiach zborového života, ale od tohto miesta, od tohto verša, až po koniec 14. kapitoly, čo dnes máme v pláne, on hovorí konkrétne o bohoslúžbách a ako majú vyzerať a ako majú postupovať a čo sa má robiť a čo nie. Hovorí, keď toto pripomínam, nechválim vás, že sa schádzate nie na osoch, ale na škodu. Predovšetkým totiž počúvam, že keď sa schádzate v cirkvi, vyskytujú sa medzi vami roztržky. Keď sa teda takto schádzate, to nie je požívanie Pánovej večere. A v našej 14. kapitole vidíme znova, že hovorí, keď sa zídete, každý muž má niečo. Niečo, čím môže prispieť k tomu bohoslužbe. V tej 11. kapitole, keď začína hovoriť o bohoslužbách, hovorí konkrétne o Pánovej večeri. A od 12. kapitoly hovorí konkrétne o duchovných dároch. A to sme mali minule. Luboš preberal 12. kapitolu, kde Pavol vymenúva a vysvetľuje rôzne duchovné dary, čo Boh všetkým svojim deťom daruje, aby mohli slúžiť sebe navzájom a jemu, aj ľuďom mimo cirkvi. Takže duchovné dary. V rámci diskusie o duchovných daroch hovorí o láske. A brat Jaro, minulý týždeň hovoril o 13. kapitole, kde Pavol hovorí o láske a o tom, že láska je prvorada. A to je veľmi dôležité. Musíme si to stále pamätať, lebo a zvlášť v tejto otázke bohoslúžieb a otázke duchovných darov. Láska musí byť vždy na prvom mieste. Nie na úkor pravdy. To nikdy. Ale naše skúsenosti ukazujú, že práve v tejto oblasti, keď sa mýlime sa v tom, že nežijeme podľa lásky. Všetky hádky a všetky spory a všetky rozdelenia ohľadom duchovných darov a ohľadom fungovania našich bohoslúžieb sú výsledkom toho, že nežijeme v láske. A to je strašné niečo. A to je téma tej 13. kapitoly, keď hovorí o láske. A teraz v 14. on pokračuje v tom, čo začal v 12. Pokračuje v diskusii o duchovných daroch v kontexte bohoslúžieb. A na konci hovorí niečo o ženách znova, o tom, ako ženy majú mlčať. Prídime k tomu. No toto je ťažká pasáž. Z rôznych pohľadov. A poviem vám na rovinu, že bol by som radšej, keby som mohol len preskočiť túto kapitolu. Ale Boh nám to dal do svojho slova. Teda chce, aby sme uvažovali aj nad týmito vecami. A je to dobré, že preberáme celý tento list a nevyberáme len nejaké témy, ktoré podľa našich chutí. Keď takto čítate celú knihu Biblie a celé knihy, a to je pravidelný pokrm, takže nemôžete sa vyhýbať témam, ktoré sa nám nepáčia. A táto téma je nevyhnutne kontroverzná. Ale ideme do toho. Spolu s našim Pánom, s jeho duchom, ktorý je v nás. A verím, že to bude na budovanie nás všetkých. všetko nech sa deje slušne a v poriadku. No, aj preto som si dal dnes kravatu, nezvyčajne, lebo hovoríme o poriadku cirkvi. A keďže hovoríme o tejto téme bohoslúžby, možno viete, možno neviete, že naše kresťanské zbory sú po celom svete známe práve svojim postojom v týchto dvoch oblastiach. Oblastiach duchovných darov a služby žien. Nie len, ale práve o týchto veciach sa vzhľadom na tieto veci sa líšime trochu od iných zborov, spoločenstiev. Ak ľudia o nás niečo vedia, zvyčajne vedia to, že na našich bohoslužbách nehovoríme jazykmi, neprorokujeme a ženy pred celým zborom nevystupujú slovne a pritom aj nosia šatky na hlave. Mnohí z vás ste v tomto prostredí vyrastli od detstva, alebo ste sa v ňom obrátili k Pánovi a celý svoj kresťanský život v ňom žijete. Takže toto všetko beriete možno za normálne, a ak nie úplne samozrejme. To však nie je moja skúsenosť. Ja som vyrastol v cirkvi, kde ľudia mali slobodu sa hociako vyjadrovať. Jazyky a proroctvá neboli veľmi zvyčajné, ale nebolo nič konkrétne proti tomu. A v našej cirkvi ženy boli aj farárky. A tak ja mám pestrejšiu minulosť než niektorí z vás. Čo sa týka tých duchovných darov, Pavol v 14. kapitole zameriava konkrétne na dar jazykov a proroctva. A o tom hovoril už v 12. kapitole. Spomínal dar prorokovania. Boh dal niektorým slovo poznania, inému vieru, inému dary uzdravovania a tak ďalej. A potom aj dar prorokovania, inému dar rozlišovať duchov, inému rôzne druhy jazykov, inému schopnosť vykladať jazykov. A práve tieto dary asi v korinskom zbore boli najhaklivejšie. Čo sa týka daru skutkov, či daru jazykov, v skutkoch apoštolov máme prvý príklad tohto daru. Na deň letníc alebo deň Turíc prišiel Duch Svätý, zostupoval zázračným spôsobom na tých prvých nasledovníkov Pána Ježiša, na apoštolov, ale asi nie len na apoštolov. A Biblia hovorí, že celý dom bol naplnený Duchom Svätým. Ukázali sa nad tými veriacimi akoby ohnivé jazyky, rozdelené tak, že na každom z nich spočinul jeden. Všetkých naplnil Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi, ako im duch dával hovoriť. A nerobili to len tak medzi sebou, ale bol veľký rozruch. Ľudia aj zvonka začali prúdiť k tomu miestu, lebo počuli tie zvláštne zvuky. A v tom čase v Jeruzaleme boli Židia, zbožní ľudia zo všetkých národov pod nebom. A keď zaznel ten zvuk, zbehol sa veľký dáv, boli zmetení, lebo každý ich, tých veriacich, počul hovoriť svojou vlastnou rečou. Celý bez seba a v úžase si medzi sebou hovorili, vari, nie sú všetci títo, čo hovoria Galilejčania? Ako je možné, že každý z nás ich počuje hovoriť vo svojej materinskej reči? My všetci ich počujeme rozprávať o veľkých božích veciach svojim jazykom. Takže všetci títo ľudia zhromažení z rôznych národov, z rôznych jazykov počuli týchto apoštolov a iných veriacich hovoriť o veľkých božích veciach vo svojom jazyku. Tí apoštoli nevedeli ich reči, neštudovali to, ale zrazu vedeli rozprávať ich rečou, ako keby boli z toho istého kraja. Zázrak. Úžasné. Takže to je dar, to je ten dar jazykov. Nadprirodzená schopnosť od Boha. Okamžite a bez prípravy hovoriť plynule v cudzom jazyku na vydanie svedectva o Bohu pred neveriacimi. To je hlavný zmysel, hlavný cieľ, hlavný význam tohto daru. Kež by bol osobitný dar slovenčiny. Ale Pavol hovorí aj o proroctve. Čo je dar proroctva? No, Biblia hovorí o ľuďoch, ktorí majú zvláštnu schopnosť vidieť do duchovnej sféry. Alebo počuť Boží hlas, dostávať Božie zjavenia. A boli takíto proroci aj pred Kristom, Izajáš, Ezechiel, ktorí napísali veľké knihy, prorocké knihy. Ale boli aj iní proroci, aj po príchode Pána Ježiša. A apoštol Pavol hovorí o prorokoch, ktorých a Pán Ježiš sám z neba poveril, lebo keď vystúpil na všetky nebesa, on ustanovil jedných za apoštolov a iných za prorokov. Takže Pán Ježiš ustanovil svojich prorokov, novodobých prorokov pre cirkvi, pre cirkev, pre pôsobenie v Božej cirkvi, aby pripravovali svätých na dielo služby na budovanie Kristovho tela. A hovorí inde v liste Efeským, že sme budovaní, všetci sme budovaní na základe apoštolov a prorokov. Takže dar proroctva, nadprirodzená schopnosť od Boha prijať priame zjavenia od Boha, väčšinou ohľadom budúcich udalostí pre budovanie cirkvi. A v skorých rokoch cirkvi, vtedy, keď Pavol písal Korinťanom, v tej ranej cirkvi dar proroctva aj iné tie obdarovania od Boha boli absolútne potrebné. Lebo práve vtedy Boh, ešte nebola dokončená Biblia a až len Boh začal zjavovať svoj plán pre svoj ľud, pre cirkev, kde nie Žida ani Gréka, kde nie sú pod zákonom, ale pod milosťou. Boh robí v cirkvi teraz nejaké iné veci, než predtým, keď pôsobil v Izraeli. A Boh to musel všetko zjavovať apoštolom a prorokom, aby oni to sprostredkovali ďalej ostatným veriacim. Takže toľko na úvod k 14. kapitole. Takže môžeme začať hneď čítať. Pavol hovorí, usilujte sa o lásku. Lebo práve hovorilo o potrebe lásky, o dôležitosti lásky v spojitosti s duchovnými darmi. Usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary. Najmä však, aby ste prorokovali. Lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto mu totiž nerozumie, mocou ducha hovorí tajomstva. Kto však prorokuje, hovorí ľuďom a tak buduje, povzbudzuje a potešuje. Kto hovorí jazykmi, buduje seba. Ale ten, kto prorokuje,
buduje církev. Chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Lebo väčší je ten, čo prorokuje, než ten, čo hovorí jazykmi. Iba ak by to aj vykladal, aby sa budovala cirkev. Veď čo by som vám osožil, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi, ale nehovoril by som vám slovami zjavenia, ani poznania, ani proroctvom, ani učením. Podobne ako neživé nástroje, ktoré vydávajú zvuk, či flauta, alebo citara, keby nevydávali rozdielne zvuky, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare? Veď ak polnica zaznie nejasne, kto sa bude chystať do boja? Tak aj vy. Ak nevydávate jazykom zrozumiteľné slova, ako možno poznať, čo hovoríte? Veď budete hovoriť do vetra. Vo svete je predsa toľko rozličných jazykov. Ani jeden nie je bez slov. Ak však nepoznám zmysel reči pre toho, kto hovorí, budem cudzincom. A ten, čo hovorí, bude cudzincom pre mňa. Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa oplývať tým, čo slúži na budovanie cirkvi. Preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vykladal. Lebo ak sa modlí jazykmi, modlí sa môj duch, ale moja myseľ je bez ovocia. Čo teda, budem sa modliť duchom, ale budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať chválospevy duchom, ale budem spievať aj mysľou. Lebo ak dobrorečíš s duchom, ako potom môže jednoduchý človek, alebo neobdarený človek, kresťan, na tvoje dobrorečenie odpovedať amen? Veď nevie, čo hovoríš. Ty síce krásne dobrorečíš, ale iný sa tým nebuduje. Ďakujem Bohu, že viac hovorím jazykmi ako vy všetci. V cirkvi však chcem radšej prehovoriť 5 zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil, než povedať 10 000 slov nezrozumiteľným jazykom. Bratia, nebuďte pri usudzovaní ako deti. V zle buďte maličky, no pri usudzovaní buďte dokonalí alebo dospelí. V zákone je napísané, cudzými jazykmi a perami cudzincov budem hovoriť k tomuto ľudu. No ani tak ma nepočúvnu, hovorí Pán. Takže hovorí o jazykoch a proroctvách. A hovorí, že jazyky bez výkladu sú nezrozumiteľné a tak sú v cirkvi neužitočné. Proroctvá sú lepšie, lebo sú zrozumiteľné a budujú všetkých. Nielen toho, ktorý hovorí. Jazyky s výkladom aj, alebo s pochopením sú znamením pre neveriacich. Ale proroctvá sú hlavne pre budovanie veriacich. A som omylom vymazal niekoľko veršov. Takže chcel by som ich prečítať. Ešte o zmysle proroctiev alebo jazykov. Keby sa tak celý cirkevný zbor zišiel na tom istom mieste a všetci by hovorili jazykmi a prišli by tam prostí alebo nevriaci, či nepovediači, že blázniete, keby však všetci prorokovali a prišiel by nevriaci alebo prostý, všetci ho presvedčia, všetci ho posúdia, tajnosti srdca budú zverené a tak padnúc na tvár bude vzývať Boha a vyznávať, iste Boh je vo vás. Takže toľko k tým rozdielom medzi darom jazykov a darom proroctva. V ďalších veršoch Pavol hovorí ešte dôkladnejšie o tom, ako by mali vyzerať naše bohoslužby. Čo teda, bratia, keď sa zídete, znova zhromaždenie celého zboru, každý muž má niečo. Každý má buď chvalospev, žalm, alebo učenie, alebo zjavenie, alebo hovorenie jazykmi, či výklad. To všetko nech je na budovanie. A tu ide o priame o veci, čo určití veriaci dostávali priamo od Boha. Boh im dal do srdca, do mysle nejaký žalm, čo mohli sprostredkovať pre celé zhromaždenie. Alebo nejaké konkrétne učenie. Alebo iný typ zjavenia. Alebo nejaký jazyk spolu s výkladom. Niečo priame od Boha. Zjavené, dané. A nech všetko je na budovanie. Ak niekto hovorí jazykmi, teraz ten poriadok, nech sú to dvaja, alebo na najvyš traja. No a keď sme hovorili spomenuli tie iné spoločenstva na začiatku, viete, že niektoré zhromaždenia spoločenstva majú každú nedeľu alebo na každom stretnutí a jazyky a zvyčajne všetci alebo veľké množstvo. Pavol hovorí len dvaja alebo traja. Najviac. A po jednom. Nie všetci naraz. Aby bol chaos. Ale podľa poriadku. Jeden po druhom. A až po troch. A nič viac. A jeden nech vysvetľuje. Ale ak by nemal kto vysvetľovať, nech mlčí. V cirkevnom zhromaždení, ale nech hovorí sebe, samému a Bohu. Takže ak ten, čo hovorí jazykmi, nemá sám výklad a nikto iný nemá výklad, takže nemá vôbec hovoriť. A to tiež nevidíme na väčšinou na tých rôznych bohoslužbách. Inde, kde hovoria jazykmi, väčšinou všetci naraz, žiaden výklad. A teraz k proroctvám. No proroci nech hovoria dvaja alebo traja a ostatní nech to posúdia. Ak by sa však inému, čo tam sedí, dostalo zjavenia, proroctvo vždy ide o priame zjavenie od Boha. Ak by sa však inému, čo tam sedí, dostalo zjavenia, prvý nech sa odmlčí, lebo po jednom môžete všetci prorokovať, aby sa všetci poučili a aby všetci boli povzbudení. Duchovia prorokov sa podriadujú prorokom, veď Boh nie je Bohom neporiadku, ale pokoja. Takže zase aj u daru proroctva. Dvaja, traja, jeden po druhom a stačí. Inak majú mlčať. Takže nie je dovolené vyjadriť sa kedykoľvek, ako len chcem, alebo ako mám, ako vnímam vedenie, ak už boli traja. Koniec. A má byť aj skúmanie tých proroctiev. Lebo niektorí mali nadprirodzenú schopnosť rozlíšiť medzi duchmi. Či to proroctvo bolo od Ducha Svätého alebo od iného zdroja. A takto sa navzájom podriadovali. A Boh bol tým vyvýšený a celá cirkev bola budovaná. No a ďalej. Hovorí o ženách, podobne ako v 11. kapitole. Ale teraz konkrétne v kontexte bohoslúžieb. Podľa zvyku vo všetkých svätých cirkvách ženy nech v cirkevnom zhromaždení mlčia. Nedovoluje sa im hovoriť, ale nech sú podriadené, ako to hovorí aj zákon. Ak sa však chcú niečo naučiť, nech sa opýtajú doma svojich mužov, lebo je neslušné, aby žena v cirkevnom zhromaždení hovorila. Či od vás vyšlo Božie slovo, alebo k vám iba prišlo? Ak si niekto myslí, že je prorok, alebo obdarovaný duchom, nech vie, že čo vám píšem, je Pánov príkaz. Kto to neuzná, nebude uznaný. Tak teda, bratia moji, horlivo sa usilujte prorokovať a nezabraňujte hovoriť jazykmi. Ale všetko, nech sa deje slušne a v poriadku. Čo sa týka žien, Pavol, toto nie je jediné miesto, kde hovorí o tom, že ženy majú byť ticho alebo nemajú vyučovať. V liste Timoteovi, zase v kontexte bohoslúžieb, keď Pavol dáva nariadenia Timoteovi pre zbory, hovorí, žena nech prijíma poučenie v tichosti so všetkou podriadenosťou. Žene však nedovolím učiť ani vládnuť nad mužom, ale nech sa počína v tichosti. Adam bol totiž stvorený ako prvý, potom Eva. A nie Adam bol zvedený, ale žena sa dala zviesť a dopustila sa hriechu. Možno máte teraz túto myšlienku. Čože? Čo tu teda píše, Pavol? Sme v 21. storočí. Nie sme v 1. storočí. Ako môže toto mať význam pre nás dnes? Vieme, že v Pavlovej kultúre v 1. storočí ženy nemali také práva, ako dnes máme. Ženy vtedy nemali také práva v spoločnosti, ako teraz. Teraz je to úplne normálne, že žena je vedúca osoba a že či vo firme, v obchode, alebo no aj v mnohých zboroch ženy majú vedúce úlohy. A to, že by mali mlčať a vôbec ani nerozprávať, nevyučovať, na akej planete sme s týmito veršami? Pochopiteľne sú rôzne výklady. Aha. To sa tiež... No, vymazalo. Nevadí. Niektorí hovoria, tak liberáli hovoria, že no, Pavol... To vôbec ani neplatí nejako pre nás dnes, lebo sme niekde inde, naša kultúra sa posunula. A je jedno, vlastne, čo hovoril o ženách, vôbec to neplatí dnes. Iní hovoria, že to napísal niekto iný, nie Pavol, lebo to nemôže byť inšpirované Duchom Svätým. Takže toto... Ani jedno z týchto vysvetlení nie je priateľné pre nás, ktorí berieme Božie slovo ako doslovne od Boha s väčšinou platnosťou. Takže sú iné, lepšie vysvetlenia. Niektorí hovoria, že toto nariadenie o mlčaní sa týkal iba vydatých žien, ktorých muži sú prítomní v zhromaždení. Iní hovoria, že sa to týka iba posudzovania proroctiev, o ktorom Pavol práve hovoril v kontexte. Iní hovoria, že to bolo síce platné vtedy v prvom storočí, to bolo od ducha, a že Korintiania potrebovali to počuť, ale keďže naša kultúra je niekde inde, takže nemusíme to brať ako doslovne pre nás dnes, aby sme sa podľa toho riadili. Alebo iní hovoria, že to bolo vyslovene len vecou záležitosti o korintského zboru. Myslím si, že v kontexte že to nariadenie o mlčaní sa týka chvalospevov, učenia, zjavenia, zjavení, hovorenia jazykmi, aj výkladu jazykov, lebo o tomto všetkom práve aj hovoril. Každý má niečo, každý môže sa vyjadriť, ale potom ženy majú mlčať. Takže myslím, že v tomto kontexte to máme chápať, že ide o hociaké verejné vyjadrenie slovne. Ale potom, čo robíme s tým, čo Pavol hovoril v 11. kapitole, veď hovoril, že ženy sa môžu modliť, aj prorokovať, keď majú zahalenú hlavu. Toto, tak každý, môžeme každý iný názor, aj v rámci staršovstva sú rôzne názory práve v tejto otázke, aj v otázke duchovných darov. Mali sme inak seminár pred troma týždňami práve o službe žien. Aj pred rokom sme mali seminár o duchovných daroch. Takže môžete to počuť, vypočuť niekedy. Ale musíme to nejako vykladať, musíme to pochopiť nejako. A ja to takto vidím, že v 14. kapitole, keď Pavol hovorí vyslovene o bohoslúžbách, keď je celá cirkev zídená na slavenie Pánovej večere, ženy majú byť ticho. Nemajú vyučovať, nemajú prorokovať, nemajú sa vyjadrovať. Akože nahlas, no. Alebo v 11. kapitole, ale v 11. kapitole na iných stretnutiach, a je ich veľa, sú rôzne stretnutia kresťanov. A vtedy môžu verejne sa vyjadrovať, môžu vystupovať. A Pavol hovorí, pokiaľ majú prikrytú hlavu. Ťažké veci. A ja nechcem tvrdiť, že ja to vidím dokonalo. Chcem vás vyzývať k tomu, aby ste všetci skúmali. Ale s tým, že budeme ozaj otvorení tomu, čo je napísané v Božom slove. Lebo mám niekedy silné podozrenie, keď čítam rôzne komentáre, mám silné podozrenie niekedy, že naše výklady sú prílišne ovplyvnené realitám našej kultúry a jednoducho nechceme prijať to Božie slovo tak, ako to bolo napísané. Mám také podozrenie, ale to hovorím len o sebe. Otázky. Je ich mnoho. Starom jazykom ide vždy o známe ľudské jazyky alebo aj o exotické reči. Je hovorenie jazykmi dôkazom znovuzrodenia či naplnenia v duchu? Takže na to môžem kategoricky povedať, že vôbec nie. Vieme to z mnohých iných pasáží. Ďalšia otázka. Je Božia vôľa, aby každý kresťan hovoril jazykmi? To tiež Pavol Rieši odpovedal na to konkrétne v 12. kapitole. Nie každý má dar jazykov. Boh sa nerozhodol, že dá vtedy každému ten dar. Dáva Boh ešte dnes dar jazykov proroctva. Majú ženy ozaj mlčať? Alebo mať prikrytú hlavu niekedy? Ak áno, kedy? Ak nie, prečo to Pavol napísal? A nezávisle od našich osobných výkladov, ako to veríme a porozumieme my osobne, ako jednotlivci. Čo ako zbor? Čo máme robiť? Aký postoj máme ako zbor zaujať k týmto veciam? Takže to je vec, čo rozprávame medzi staršovstvom. Na staršovstve. Takže toto je Božie slovo. Poriadok našich bohoslúžieb. Ako majú vyzerať? Ako máme uctievať a chváliť a slúžiť nášmu Bohu takým spôsobom, čo sa jemu ľúbi, čo sa jemu páči, čo je jemu na slávu. O to, bratia, sestry, sa máme usilovať. Nech nás vedie Duch Svätý, aby sme hľadali jeho vedenie v pokore a v láske so vzájomným pochopením na budovanie nás všetkých.